V mnohých knižkách sa na konci tej knihy nachádza appendix alebo príloha. Niekedy sú tie prílohy iba takým nejakým technickým dovysvetlením niečoho v tej knihe. No niekedy sú tie prílohy rovnako alebo aj viac zaujímavé ako ten dej samotný. Ja som si vypočul tú poslednú kázeň, ktorú ste tu mali, ktorú kázal Jozef Sikora. No a zistil som, že on vlastne tú sériu už ukončil o tých dotykoch Boha. A tak mne ostáva úloha toho appendixu. Spolu na konci zistíme, či to bolo niečo navyše, niečo ako slepé črevo, alebo či to bol vhodný doplnok celej tej série, ktorú ste tu mali. Čítali sme text z listu Filipským. Ja som si pre seba túto kázeň nazval hojnosť mať i núdzu trpieť v Kristovi, ktorý nás posilňuje. Paradoxom toho listu kresťanom vo Filipis je to, že človek, ktorý sedí vo väzení, píše o kráľujúcom kráľovi, kráľujúcom Kristovi, v ktorom môže všetko. Chudák, úbožiak v putách, hovorí o tom, že má slobodu. Jedna z najväčších postav dejín, apoštol Pavol, sedí vo väzení a povzbudzuje kresťanov ku kontinuálnej radosti. Pavol sedí a čaká, či ho Pán Boh vyvedie z väzenia a jeho služba bude pokračovať, alebo či ho povolá k sebe do večnosti. Na základe tohto textu skúsim teda aj ja trošku porozprávať o tom, ako sa Pán Boh dotýkal a dotýka mňa v mojom živote. Pavol píše o tom, že sa naučil uskromniť i v hojnosti žiť. Sýtým byť i hladovať. Hojnosť mať i núdzu trpieť. No, ak žijem v hojnosti, ak moje zdravie ako tak funguje, ak sú moje vzťahy v poriadku, ak mám dostatok alebo relatívny dostatok, tak povedať vetu všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje, nie je až také zložité. No, tak nejako zvláštne to znie, keď poviem, môžem trpieť núdzu v Kristu, ktorý ma posilňuje. Skúsim teda aj ja hovoriť o dotykoch Pána, ktoré sú spojené s hojnosťou, s dostatkom alebo s úspechmi, ale aj o tých dotykoch, ktoré boli spojené s trápeniami alebo s núdzou. A začnem tými druhými. Neviem, či sa to stalo niekedy aj vám, ale ja som akoby nepoučiteľný. Často sa autenticky, skutočne, existenciálne dotknem Boha v modlitbe až vtedy, keď akoby už nie je iné východisko. Keď ide o existenciu. Respektíve, keď mi tak naplno doklikne, že tú či onú situáciu už vôbec, ale vôbec nemám v rukách. Že som úplne závislý na tom, čo Pán Boh urobí. Prečo to však nerobím skôr? Prečo sa viac spolieham na seba alebo na iných ľudí? Ako na Krista, v ktorom môžem všetko a ktorý ma chce posilňovať. Tie Božie dotyky spojené s núdzou alebo s trápením by som rozdelil na dve skupiny. Na tie, ktoré si spôsobujem, na to trápenie, ktoré si spôsobujem sám a na to trápenie alebo utrpenie, za ktoré nemôžem. Počas posledných 5 rokov som mal viacero možností prežívať Božiu prítomnosť práve v trápení. Pred 5 rokmi, v roku 2008, mi po dlhotrvajúcej nemoci zomrela mama. Pred 2 rokmi mi vďaka neúplnej dôslednosti lekárov až na úplne poslednú chvíľku vyoperovali appendix. Zase sme pri tom appendixe. Minulý rok mi po veľmi agresívnom priebehu rakoviny odišiel otec. A práve v týchto extrémne bolestných chvíľach som asi najintenzívnejšie prežíval také Božie pohľadenie, taký Boží dotyk. Paradoxne. Práve vtedy som si bytostne uvedomoval, že čas, ktorý tu na zemi máme, je veľmi krátky. Uvedomoval som si, kvôli čomu tu sme. Je to naozaj celé o mne, je to celé o mojej rodine, je to celé o mojich vzťahoch, o mojej kariére, o mojom zamestnaní. Nemalo by tu ísť náhodou o obeť, ak si hovorím kresťan? Tie druhé trápenia sú spojené s dnes nepopulárnym slovom hriech. Úprimne poviem, že niekedy zápasím a niekedy sú chvíle, keď sa mi ani zápasiť nechce. Hnev, neverlosť, hnev na deti, veci, na ktoré sa dívajú moje oči, nedostatok lásky k iným a tak ďalej. A z toho vyplývajúce trápenia. No aj tu zažívam a znovu paradoxne Boží dotyk. Každodenne si uvedomujem, a naozaj nie teoreticky, ale reálne, že potrebujem Kristovu záchranu. Že potrebujem Boží dotyk, pretože som hriešny. Nerad to hovorím, ale bolo to pred pár dňami, čo som večer doma búchal pesťou do zárubne a zúfalo kričal, že na takýto život sa môžem 3 bodky. Ale to sa asi stáva iba mne. No, poďme teraz k veselšej téme. A to je hojnosť či úspech. Je skvelé, že môžeme prežívať Božie dotyky aj skrze pozitívne skutočnosti. Mne sa trošku zdá, že tak ako v určitých krúhoch charizmatického spektra kresťanstva je Kristus a kresťan trpiaci trošku vytesňovaný, tak v tej asi nám bližšej spiritualite sa niekedy až príliš zaoberáme iba Kristom a kresťanom trpiacim. Život ako jedno viac menej slzavé údolie. Ale predsa Biblia hovorí aj o tom, že Pán Boh nám chce dávať dobré veci, že nám chce dávať plnosť a hojnosť, že to nie je jednostranné. Dlho som váhal, ale nakoniec som sa rozhodol zdieľať sa s vami o jeden veľmi osobný príbeh, kedy Pán Boh zmenil určité trápenie, ktoré som mal ja a moja manželka, na radosť. Nemôžeme mať biologicky vlastné deti a príbeh, ktorý budem s vami zdieľať, budem čítať tak, ako som ho zapísal v auguste roku 2003, teda zhruba pred 10 rokmi. V tej dobe už sme mali adoptovaného jedného syna. Ten príbeh je troška dlhší, ale veľmi názorne ilustruje Boží dotyk, ktorý sme prežili. Je štvrtok 7. augusta a ja sedím za svojím pracovným stolom. Zazvoní telefón. Dobrý deň, pán Mitana. Máme v nemocnici bábetko, dievčatko, 2-dňové. Šok. Zostal som úplne zaskočený. Povedal som Monike, mojej manželke, čo sa stalo. Ja som to tušila. Po niekoľkých základných informáciách od našej naozaj skvelej sociálnej pracovníčky sme dostali 15 minút na vyslovenie predbežného áno alebo nie. Volám teda späť. Asi áno, vlastne áno, len sme trochu šokovaní. Chceme malú vidieť. Dohadujeme sa na stretnutí v nemocnici na druhý deň o 9. ráno. Na ten druhý deň v piatok zhruba o 10. hovoríme definitívne áno. Rýchlo vybavujeme prvé formality a presne o 24 hodín po úplne prvej informácii o nejakom bábetku v nemocnici je už podaný návrh na okresnom súde na vydanie predbežného opatrenia. Život človeka sa môže zmeniť v priebehu jedného dňa na nepoznanie. Keď rozmýšľame nad tým, či ide o Božiu vôľu alebo nie, sme úžasnutí tou jednoznačnosťou. Bolo to asi týždeň pred tým 7. augustom, keď Monika hovorí, mne sa stále zdá, že to Grécko nám nevíde. Mali sme ísť letieť na dve také konferencie začiatkom októbra. Ak sa niečo má stať, nech sa to stane rýchlo, odpovedám. Ešte nemáme letenky. Mne to, ako asi teda väčšine mužov, hneď nedokliklo, že ona myslí na niečo konkrétne. Že prečo by nám to nemalo výjsť. Zaujímavé tiež je, že tie letenky už som mal v tom čase mať kúpené. Šiel som ich pár týždňov predtým zaplatiť, no keď som prišiel do cestovky, bolo mi povedané, že daná letecká spoločnosť upravila podmienky na ten let a tak stačí letenky kúpiť až začiatkom septembra. Viete, to bola tá doba ešte tých papierových leteniek, to už si možno ani nepamätáte. Ďalším čriepkom do Božej mozaiky bolo to, že mi v polovici júna poslal jeden kazateľ e-mailovú správu. V zbore mali bezdetný manželský pár a tak chcel Moniku a mňa poprosiť, či by sme im nenapísali list a neskontaktovali sa s nimi, pretože sme prechádzali podobnými vecami ako oni. Stále som tu odpoveď na ten e-mail odkladal. 7. augusta, teda po takmer 2 mesiacoch, som si sadol k napísaniu odpovede. Práve som písal ten list, keď zazvonil telefón, ktorý som spomenul v úvode. Keď som sa neskôr po upokojení z toho bábetkovského šoku vrátil k dopísaniu toho listu pre tých manželov, tak som zistil, že môj posledný odstavec, ktorý som napísal pred telefonátom, znel takto. Chceme vás tiež povzbudiť aj k uvažovaniu o adopcii. Vieme, že je to spojené s množstvom emocionálnych bojov. Papierovačky okolo toho nie sú také zložité, ako to často prezentujú médiá. Je to skoro nič, ak to porovnávame s našou túžbou mať dieťa. Tiež je zaujímavé to, že sme sa v sobotu 2. augusta, teda 5 dní predtým, vrátili z dovolenky a boli sme doma. Ide totiž o to, že keď nám naša sociálna pracovníčka zavolala, tak čas dovoleniek zohrával významnú úlohu v tom príbehu. Niektoré rodinky, ktoré boli v tom poradovníku pred nami a čakali na dieťatko, totiž neboli doma, a tá naša sociálna pracovníčka, ktorá to mala na starosti, odchádzala na dovolenku v pondelok 11. augusta. Takže bolo treba urobiť niečo veľmi rýchlo, vo štvrtok a piatok. Ešte aj sociálna sestra v nemocnici, ktorá mohla do toho zasiahnuť a povedať, že no dobre, ale v iných regiónoch majú žiadateľov, ktorí čakajú, nemohla rozhodnutie zdržiavať, pretože tiež odchádzala na dovolenku. Takže keby bola naša dovolenka o týždeň neskôr a ich dovolenky v iných termínoch, tak, ale s Bohom žiadne tak, čo keby, ak by, prečo by neexistuje. On vie, čo robí, na rozdiel od nás ľudí. Tesne pred tou dovolenkou sme sa rozhodli presťahovať izby. aby náš dvojročný syn spával samostatne. Pred tými domovými úpravami som bol neskutočne vyťažený v práci, pretože moji dvaja šéfovia boli odcestovaní, ja som ich zastupoval a ešte sme sťahovali aj našu kanceláriu. Čiže ten čas by bol bláznivý. Ale Boh vo svojej dobrote a zvrchovanosti dovolil ten telefonát po pracovnom návale úprave nášho domčeka a oddychu na dovolenke. Ďalšou vecou bolo, že od 11. augusta, teda v deň, keď sme si Máriu mali zobrať domov, sme mali robiť športový tábor v Rimavskej Sobote. Môj kolega v júli rozhodol, že dvaja ľudia, s ktorými som ja rátal ako s kľúčovými na ten tábor, ale ktorí pracovali v tej dobe pod jeho vedením a autoritou, na ten tábor nemôžu ísť. Vtedy som to rozhodnutie nechápal, aj keď rešpektoval, no tento môj kolega mi povedal, že už dlho si nebol svojim rozhodnutím tak istý ako týmto. Kemp sme zrušili a bolo to dobre, že sme ho zrušili. Boh je suverénny. Hneď potom, ako sme dostali ten telefonát, som volal môjmu šéfovi ako človeku, ktorého úsudok vždy beriem vážne. Keď som hovoril, čo sa stalo a vyjadroval na šok a to, že nevieme, ako sa rozhodnúť, či to zvládneme finančne, časovo, jeho odpoveď bola: Milan, vieš, že som bol vždy za deti. Oni majú 5 detí. Potom sa za nás modlil cez telefón. No nemodlil sa, aby nám pán dal vedieť, či áno alebo nie. Modlil sa, aby nám pán dal odvahu ísť dopredu. A jeho manželka ešte poslala SMS-ku: Som tak nadšená touto príležitosťou, milujem to, ako naše deti držia pospolu, modlím sa za múdrosť pre vás, novorodeniatko, dievčatko, to je požehnanie. Ešte popoludní som vyjadroval našu obavu z finančného zvládnutia tej situácie, no Boh aj na toto dal rýchlu odpoveď. V ten večer prišiel e-mail z Kanady od jedného nášho priateľa, ktorý podporoval našu službu misijnú, ktorý nič nevedel o tom, čo sa stalo, nič nevedel o tom bábetku, a len nám oznamuje, že nám posiela jednorázový finančný dar, najväčší, aký sme do tej doby od niekoho dostali. No a nesmiem zabudnúť na meno Mária. My sme takými zberateľmi mien na ma. Milan, Monika, prvý syn Matej, Mitanovci. Moja manželka vyšila aj takú dečku s takým erbom a veľkým M. Keď sme prišli do nemocnice, tak nám sestrička povedala, že biologická mama by chcela dať tomu dievčatku, čo porodila, meno. A chcela by mu dať meno Mária. Takže my sme sa ho len dozvedeli a súhlasili. Toto bola jedna z najväčších skúseností, ktorú sme s Bohom zažili. A ja pred záverom ešte spomeniem predsa jednu skúsenosť, ktorá je úplne aktuálna, nie je spred 10 rokov. Neviem teraz, či ju mám zaradiť do kategórie úspech alebo utrpenie. Je to skúsenosť s Božími dotykmi počas prestavby domu. Keď sa plesne v našom starom domčeku z 19. storočia vyšplhali v detskej izbe do úrovne takmer meter, tak sme v zúfalosti hovorili, že už s tým treba urobiť niečo závažnejšie, ako to vždycky len nejako očistiť savom. Na účte sme mali 2000 eur. My sme obaja v misijnej službe, aj s manželkou, a žijeme prakticky z toho, čo Pán Boh nám dá skrze ľudí, ktorí stoja za našou službou. Hovorili sme o tejto potrebe riešiť túto situáciu s našimi priateľmi, s našimi podporovateľmi, ale nič sa nedialo. Až v decembri minulého roku som len tak rutínne kontroloval stav na účte, ktorý máme v Spojených štátoch. A odrazu tam vidím dar 40 000 dolárov. Hneď som tomu človeku volal a pýtal sa, či sa náhodou nepomýlil v desatinnej čiárke. Aspoň tak o 2 nuly. Ale chvála Bohu, nepomýlil. A to bol prvý reálny podnet k začiatiu tej prestavby, ktorá ale pokračovala tým, že sme ten starý dom museli úplne zbúrať a začať na novo. Momentálne riešime dokončovacie práce. Potrebujeme si vziať úver, máme však istý administratívny problém, ktorý tu nechcem rozoberať. A tak vás tiež chcem poprosiť o takú modlitbu za ďalší Boží dotyk, aby ten administratívny problém bol odstránený, aby sme mohli so stavbou pokračovať a v zime ju aj dokončiť. Uzavriem túto svoju kázeň, alebo skôr taký osobný príbeh, tým, že som presvedčený, že každý jeden z vás, ktorý tu dnes sedí, by podobne ako ja mohol stáť na tomto mieste a rozprávať tu o Božích dotykoch vo svojom vlastnom živote. Neviem, koľko nás tu je, ale iste by to bol veľmi zaujímavý program na niekoľko ďalších rokov nediel. Pretože verím tomu, že každý, kto berie Pána Boha vážne, zakúša jeho dotyky vo svojom živote. Pavol v tom 11. verši, ktorý sme čítali z tej 4. kapitoly, hovorí, že bol zasvetený do tajomstva. Že sa naučil pristávať na tom, čo má. Porozumieť skutočne tomu, čo znamená, že môžem všetko v Kristovi, ktorý ma posilňuje, je dozaista jedným z kľúčov zrelého života s Kristom, ktorý sa nás dotýka a chce dotýkať. Amen.